Jenny erdhi në shtëpi duke vrapuar e duke qarë. Mami, kisha marrë 6 në provimin e matematikës, nuk jam e mirë për asgjë, nuk mund të bëj mirë asgjë. E oma e la punën dhe e përqafoj fort për ta ngushëlluar. Është e vështirë kur dështon apo jo? E kuptoj pse i shqetësuar kaq shumë. Dhe i fshiu lotët që i rridhnin faqeve.
TVR Albania prezanton
Shpres për ty.
Përshëndetje miqesha të dashura, un jam Leda dhe jam shumë e kënaqur që jemi së bashku sot në programin Shpres për ty.
Dhe un jam Marta, është kënaqësi që jemi përsëri së bashku. A mund ta kuptoni se si ndiej Jenny e vogël? Besoj se po.
Le të dëgjojmë më tepër për këtë histori.
I tha, Jenny vërtet mendon se nuk mund të bësh asgjë siç duhet? A nuk të tha mësuesja se vizatimet e tua janë më të mirat në klas? A nuk e vendosi vizatimin tënd në mur që ta shihnin të gjithë? Jenny fshiu lotët dhe u mendua pak. Ajo buzëqeshi dhe tha, po, dhe unë u ndjeva shumë mirë. E di, tha mamaja, ti punove shumë për provimin dhe kjo është gjëja më e rëndësishme. Ti vërtet punove shumë dhe bëre më të mirën tënde. Por ndoshta matematika nuk është ajo që ti bën më mirë. Ti gjithmonë ke qenë mirë në vizatim, që kur ishe fare e vogël, një artiste e vërtet. Jenny mendoi për ato që po i thoshte ëma dhe u ndje shumë mirë. Pastaj mendoi edhe për matematikën. Asaj i pëlqente shumë, por kuptoi se duhet të punonte edhe më shumë për të arritur rezultate.
Pyes veten se si ndiheni ju kur bëni ndonjë gabim apo kur dështoni në diçka.
Kur unë isha fëmijë, Leda, nuk më pëlqente të dështoja në diçka. Doja që të isha më e mira në çdo gjë. Por ndërsa rritesha, kuptova diçka shumë të rëndësishme. Mësova se në jetë ndonjëherë duhet edhe të dështojmë. Kur ne mësojmë gjëra të reja, në fillim dështojmë. Asnjë nuk i di të gjitha në fillim dhe të gjithë mësojmë se si ti bëj më mirë gjërat sa herë që dështojmë. Kështu zbuloj më shumë rreth asaj gjëje që po përpiqemi të mësojmë.
A e vutre se çfarë i tha oma Jenny-t për dështimin në provimin e matematikës? I tha se e kuptonte si ndihej Jenny. Jam e sigurt se ajo e kuptonte shumë mirë dështimin në diçka. Ne të gjitha e kuptojmë apo jo, Arta?
Sigurisht që po, Leda. Mendja dhe trupi ynë kërkojnë kohë dhe kalojnë shumë dështime para se të mësojnë ta bëjnë lehtësisht diçka.
Kjo është shumë e vërtetë. Më kujtohet kur isha e vogël, mamaja filloi të më mësonte të thurja me shtiza. Ajo ulej e më tregonte si ta mbaja lëmshin të përdorja shtizat siç duhet. Unë përpoqja ta bëja mirë, po gishtat e mi dukej sikur nuk e bënin dot. U mërzita pak edhe fillova të qaj, dhe e dini çfarë më tha ajo? Mos u mërzit. Ndoshta asnjëherë nuk do të mësosh si të bësh me shtiza.
Çfarë të tha? Shumë të vërtetë kishte.
Ajo ishte e duruar dhe vazhdonte të më tregonte si ta bëja. Më inkurajonte të vazhdoja të përpiqesha. Dhe unë arrita të bëja një shall të vogël. Mamaja më tha se kisha bërë punë të shkëlqyer, isha shumë krenare sa e revija shallin. Mendoj se e dija që nuk ishte i përsosur, por isha e lumtur se kisha bërë me duart e mia. Mamaja ime e dinte se ishte më rëndësishme që të përpiqesha dhe ta mbaroja shallin vet, edhe pse më duhej ndihmë her pas here.
Në fakt, Leda, nënat janë vërtet model inkurajimi për të gjitha ne. Mamaja ime më ka inkurajuar shumë që të mësoj të qep në makinë. Ishte shumë e vështirë në fillim dhe unë nuk e mbaj mend se sa gjilpëra kam thyer. Por ajo vazhdonte të më inkurajonte dhe unë mësoja për ditë nga pak. Tani, qepja në makinë është një nga kënaqësitë mia dhe unë jam shumë e kënaqur që sa herë vajzat e mia kanë ndonjë fest, unë arrit të qep diçka të veçantë. Por unë mendoj se më shumë se çdo gjë tjetër, nëna tona na kanë mësuar një mësim shumë të rëndësishëm. Diçka quhet dështim vetëm në rast se nuk përpiqesh përsëri. Suksesi nuk ka të bëjë me faktin se sa herë rrëzoheni, por sa herë ngriheni dhe përpiqeni përsëri. Pas një këngë të bukur do të kthehemi dhe do të flasim pak më gjatë për suksesin. Vazhdoni të na ndiqni.
Fjallën dëndën i për ullu shpes në ty, se do të më ngrem, se në fjallën tënde i por ullur i gjen shpes. Kam shpes në ty, se do të më ngrem, se në fjallën tënde i por ullur i gjen shpes.
Në programin Shpresë për ty sot po flasim për dështimin. E kundërta e dështimit është suksesi. Pyes veten se sa herë në mendjen tuaj mendoni për dështimin dhe për suksesin. Jam e sigurt se ju mund të mendoni sa herë keni dështuar në diçka, por edhe sa herë keni pasur sukses në diçka. Kështu, çfarë është suksesi? Mendoj ta shohim suksesin në një mënyrë ndryshe. Cila mendoni se është gjëja më e rëndësishme për të pasur sukses në jetë? Unë kam menduar shumë për këtë dhe mendoj se suksesi më i rëndësishëm në jetë është të bëhesh një njeri më i mirë. Të gjitha ne duhet të bëjmë në jetë gjëra që nuk janë të lehta. Në këto periudha mësojmë shumë për karakterin tonë. Kur gjërat nuk janë të lehta, a vazhdojmë të përpiqemi apo dorëzohemi? Mirë, unë kam vendosur se kush jam, pra personi që jam, është shumë më e rëndësishme se sa ajo që mund të bëj apo se sa ajo që bëj më mirë. Ne nuk duhet ta gjykojmë veten apo të tjerët nga një notë që kemi marrë në provim, apo se sa shpejt vrapojmë, apo se sa para kemi. Më mirë do të preferoja të pyesja, sa kam studiuar, sa jam praktikuar në diçka, apo sa shumë ka punuar dikush.
Dhe është shumë e rëndësishme të jeni të sinqertë me fëmijët tuaj që po rriten. Ju duhet të mësoni t'i lejoni ata të shohin se edhe ju mund të gaboni apo dështoni në diçka. Kur janë të vegjël, ata duhet të mësojnë se të dështosh është normale. Dhe se ju përsëri doni dhe do t'i mbështesni sa herë që rrëzohen. Ju duhet t'i ndihmoni fëmijët tuaj të shohin se nëse përpiqen përsëri e përsëri, shumë shpesh mund ta kthejnë dështimin në sukses.
Dhe nëse i ndihmojmë fëmijët ta kuptojnë këtë, ata do të rriten në karakter dhe kjo do t'i ndihmojë shumë kur të rriten. Kur ata të dështojnë apo të bëjnë gabime kur të rriten, nuk do të dorëzohen, por do të gjejnë një rrugë drejt suksesit. Nëse njerëzit nuk dështojnë apo zgënjehen ndonjëherë, kur janë të vegjël, në moshë të rritur e kanë më të vështirë të përballen me dështimin.
Ndërsa ne zhvillojmë interesat dhe aftësitë tona, do zbulojmë se ka disa gjëra që mund t'i bëjmë shumë mirë, por ka disa të tjera që duhet t'ua lëmë t'i bëjnë të tjerët. Për shembull, një njeri që e përdor trurin mirë mund mos jetë shumë i mirë në përdorimin e duarve. Ai mund të marrë nota të mira në shkollë apo në universitet, por mund mos jetë në gjendje të rregullojë gjërat që prishen. Këto gjëra mund të bëhen më mirë nga dikush që ka aftësi praktike më të mira. Dhe i pëlqen të bëj gjëra të tilla. Çdo aftësi apo profesion është njësoj e rëndësishëm.
Ju kujtohet çfarë i tha mamaja Xhenit? Matematika mund të mos jetë lënda që ajo del më mirë, por ajo është një artiste shumë e mirë. A është ide e mirë të përpiqemi të mbrojmë fëmijët tanë që ata të mos dështojnë dhe të mos shqetësohen? Si mendoni ju? Unë mendoj se është shumë e rëndësishme që t'i lejojmë ata të mësojnë nga dështimet dhe nga gabimet e tyre. Në fakt, një mënyrë për t'i ndihmuar fëmijët të mësojnë në lidhje me suksesin dhe dështimin është përmes lojrave. Ka lojra që mund të luajmë me ta në shtëpi ku fiton vetëm një person. Kështu të tjerët duhet të mësojnë të përballen me faktin që nuk janë fitues. Kur dikush ja del më mirë se ju, si ndiheni? Si veproni kundrejt tyre? A mund të jeni të lumtur për ta?
Sigurisht sportet janë një mënyrë e mirë që fëmijët të mësojnë se ndonjëherë fiton e ndonjëherë humbet. Sportet sigurojnë mundësi të mira ku fëmijët mund të mësojnë të jenë të lumtur për skuadrën që fiton, edhe pse janë të zhgënjur që skuadra e tyre ka humbur. Kjo është diçka e dobishme që ata mund ta kenë edhe kur të rriten dhe mund ta ndihmojë një person të zhvillojë atë që quhet elasticitet, që është aftësia për të vazhduar përpara ose për të rrimë këmbër kur hasin një situatë vështirë.
Është e rëndësishme që të gjithë ne ta zhvillojmë elasticitetin. Të gjithë duhet të dimë si të punojmë përmes dështimeve dhe gabimeve që bëjmë dhe të mos dorëzohemi.
Jemi rikthyer sërish në studion programin Shpres për ty. Dua t'ju bëj një pyetje. A mendoni se Perëndia mund t'ju përdor për të bërë gjëra të mëdha, për të ndihmuar të tjerët dhe për t'i bekuar ata? Të tregoni njerëzve rreth Perëndisë dashurisë së tij e të bëni një ndryshim në botë? Ndoshta po mendoni, jo, Perëndia nuk mund të më përdor mua. Ai nuk mund të përdor për këtë arsye apo për atë arsye. A e dini se ata njerëz për cilët flitet në Bibël nuk ishin fare të përsosur? Fjala e Perëndisë është plot me histori për njerëz që bëjnë gabime apo ishin të dobët, apo që u kishin ndodhur gjëra të këqija. Por Perëndia i përdori njerëz të tillë për të bërë gjëra të mira. Sot do të lexojmë për Adamin dhe Evën, dy njerëzit e parë nga libri i Zënafillës kapitulli i parë te kapitulli 3. Në fillim ishte Perëndia dhe asgjë tjetër nuk ekzistonte. Perëndia krijoi tokën, planetet, diellin dhe hënën. Ai krijoi gjithë universin. Perëndia krijoi tokën, oqeanet, çdo lloj bime dhe kafshe. Ai bekoi të gjitha këto gjëra dhe pasi ishin të mira. Ai ishte i kënaqur me çdo gjë që bëri. Perëndia kishte bërë një botë të përsosur, ishte më e mrekullueshme, më e lavdishme, më e magnitshme nga sa mund ta imagjinojmë ne. Perëndia krijoi kopshtin më të bukur, kopshtin e Edenit. Në të kishte mbjell pemë të bukura që prodhonin fruta shumë të shijshme. E në mes të kopshtit Perëndia mbolli dy pemë të veçanta, pemën e jetës dhe pemën e njohjes së të mirës dhe të keqes. Pastaj Perëndia krijoi qenjet e para njerëzore, Adamin dhe gruan e tij Evën. Perëndia i tha Adamit se ai ishte i lirë të hante nga frutat e çdo pemë në kopsht, përveç pemës së njohjes së të mirës dhe të keqes. Nëse hante nga ajo pemë, me siguri kishte për të vdekur. Gjarë prishte kafsha më dinake dhe e zgjuar që Perëndia kishte krijuar. Ai e tundoi Evën të hante frutin e kësaj peme të veçantë. Ai tha: "A ka thënë me të vërtetë Perëndia mos hani nga të gjitha pemët e kopshtit?" Atëherë gjarë pri tha gruas: "Ju s'keni për të vdekur as pak dhe do të jeni në gjendje si Perëndia të njihni të mirën dhe të keqen." Dhe dini çfarë? Ajo hëngri nga fruti i asaj peme dhe i dha edhe Adamit, i cili e hëngri. Ata hëngrën duke e ditur se nuk po i bindeshin Perëndis. Kështu Perëndia e mallkoi gjarprin. Ai tha Evës se do të kishte shumë dhimbje kur të linte fëmijë. Dhe i tha Adamit se që nga ajo kohë në vazhdim do të punonte shumë për të nxjerrur ushqimin nga pemët dhe bimët që riteshin në tokë. Ai nxori jashtë kopshtit të mrekullueshëm Adamin e Evën, që të mos ktheheshin më aty kur. Pas kësaj ata hetuan larg kopshtit të bukur, duhet të punonin shumë e të vuanin për gjetur ushqim. Pastaj Adami dhe Eva bën shumë fëmijë, nipër e mbesa, stërnipër e stërmbesa, shumë pasardhës. Por Perëndia bërë gjithashtu edhe një premtim. Një nga pasardhësit e Evës do ta mposhte gjarprin, që është në të vërtetë Satani, armiku frymëror i Perëndisë dhe i njerëzve. Kjo është profecia e parë e Jezusit, por kjo është një histori më vete.
Kjo histori e vërtet nga fjala e Perëndis ka disa pjesë të lumtura dhe disa pjesë të trishtuara, apo jo? Le të kujtojmë së bashku se çfarë ndodhi në histori.
Mirë, në fillim ishte Perëndia dhe asgjë tjetër nuk ekzistonte. Perëndia krijoi gjithë botën, gjithë universin dhe ishte e mirë. Perëndia krijoi kopshtin e Edenit dhe mbolli dy pemë të veçanta në mes të tij.
Pemën e jetës dhe pemën e njohjes së të mirës dhe të keqes. Më pas ai krijoi qenien e parë njerëzore. Perëndia i friu atë jetë dhe i quajti Adam. Pastaj krijoi një grua që të ishte shoqëruesja e Adamit dhe Adami i quajti atë Eva.
Perëndia i tha Adamit të mos hante nga pema e njohjes së të mirës dhe të keqes, dhe se po të hanin prej saj do të vdisnin.
Por gjarpri e tundoi Evën të hante nga kjo pemë veçantë. Gjarpri ishte në të vërtetë Satani, armiku i Perëndisë dhe i njerëzve.
A ju kujtohet se si bëri pyetjen gjarpri për të krijuar dyshim në mendjen e Evës? A ka thënë me të vërtet Perëndia, mos hani nga gjitha pemët e kopshtit? A i tha gënjeshtra për karakterin e Perëndis. Satani do të na tundoj dhe ne mishtemi, duke na thënë se Perëndia është i keq e se a i nuk do që në ta shijojmë jetën. Por kjo është gënjeshtër. Perëndia na do dhe e di se çfarë është më e mira për ne.
Po, dhe Satani e bëri Evën të dëshironte diçka që nuk ishte e mirë për të. Unë mendoj se a i ende e përdor atë hile edhe sot, apo jo? A dëshironi ndonjëherë diçka që e dini se nuk është e mirë për ju?
Kështu Eva vendosi të hante frutin dhe ia dha edhe Adamit. Të dy hëngrën, duke e ditur se ky ishte rebelim ndaj Perëndisë. Por çfarë tha Perëndia për këtë?
Ai ende shkoi gjarprin. Ai tha se duke qenë se Eva dhe Adami nuk ju bindën Perëndisë, lindja e fëmijëve do të ishte e dhimbshme për Evën, dhe Adami do t'i duhej të punonte shumë për të gjetur ushqim nga bimët dhe nga pemët që rriteshin në tokë. Dhe ata u nxorën nga kopshti i bukur i Edenit për gjithmonë.
Po, kështu është. Adami dhe Eva jetuan në një vend ku dhimbja ishte pjesë e jetës. Por kjo nuk ishte fundi. Ata patën shumë, shumë pasardhës. Çfarë menduat për historinë?
Imagjinoj Leda se sa i lënduar duhet ketë qenë Perëndia që Eva dhe Adami nuk ju bindën atij. Ai donte shumë dhe u dha shumë gjëra.
Është shumë e drejtë Arta, dhe kjo ishte në fakt hera e parë që Perëndia ndjeu dhimbje dhe lëndim. Para kësaj në tokë nuk kishte dhimbje. Tani kishte dhimbje në zemrën e Perëndis dhe kishte dhimbje edhe në botë. Edhe sot, mijëra vite më pas, ka ende dhimbje në botën edhe në jetën tonë.
Adami dhe Eva bën një gabim të madh apo jo?
Po ashtu është. Dhe ne bëjmë të njëjtin gabim sot sa herë që nuk i bindemi Perëndis. Ata vuajtën atëherë, edhe ne vuajmë ende sot. E gjithë kjo botë është dëmtuar sepse ne rebelohemi kundër Perëndis. Por e dini çfarë filloi tjetër në atë kohë? Njerëzit. Ka shumë njerëz në botë apo jo? Miliarda njerëz.
Përfshir ju dhe mua. Kjo është diçka e madhe.
Mendoni se ndodhi nga që Adami dhe Eva ishin njerëz të mirë?
Jo, sigurisht që jo. Ata i bën gjëra të rëmuj. Unë mendoj se Perëndia ka bërë që gjithë këta njerëz të jenë gjallë sot. Kishte qenë gjithmonë plani i Perëndis që të krijonte shumë njerëz që do të ishin të gjithë pasardhësit e Adamit dhe të Evës.
Perëndia nuk ndroi mendje kur Adami dhe Eva e lënduan zemrën e tij. Ai nuk u dorëzua. Apo nuk zgjodhi që të krijonte ca njerëz të tjerë të mirë për të qelluar racën njerëzore. Të qeni dy njerëzit e parë ishte një nder i madh, një privilegj, të cilin Adami dhe Eva nuk e meritonin. Perëndia e vazhdoi planin dhe planifikoi gjithashtu në një mënyrë për ta mundur Satanin dhe për ta restauruar botën që ai krijoi. Ai planifikoi një rrugë për t'u kthyer tek ai, Jezus Krishti, që është pasardhësi i Evës dhe gjithashtu biri i Perëndis, do të vinte e do të vdiste për të marrë ndëshkimin për mosbindjen tonë. Adami dhe Eva janë paraardhësit e gjithë njerëzve, dhe kjo nuk ndodhi sepse ata bën diçka, por sepse Perëndia zgjodhi ta bënte përmes tyre.
A ndiheni sikur Perëndia nuk do t'ju doj kurrë sepse keni bërë gjëra të gabuara ose ndoshta sepse ju nuk keni bërë ndonjë gjë të veçantë? Mikeshat e mia, Perëndia ju do dhe mund t'ju përdorë të bëni gjëra të mëdha për t'u treguar gjithë njerëzve për dashurinë e tij. Çfarëdo që keni bërë apo nuk keni bërë, nuk ndikon në faktin se Perëndia mund t'ju përdorë. Perëndia është në gjendje t'ju përdorë, sepse ai është i madh, i fuqishëm, i mençur, krijues dhe i dashur. Kushdo që jeni, çfarëdo që keni bërë, Perëndia mund t'ju përdorë që ju të ndani dashurinë e tij me të tjerët. Dhe ai dëshiron t'ju përdorë sepse ju do dhe i do të gjithë ata që janë rreth jush.
Dhe tani ka ardhur koha të ndahemi. Faleminderit që qëndruat sot me ne. Ndoshta do t'i kërkoni Perëndis t'ju përdorë sot për ta bërë botën një vend më të mirë. E sigurisht do na pëlqente shumë të dëgjonin prej jush, nëse keni ndonjë pyetje, ne do të përpiqemi t'u përgjigjemi. Mund të na dërgoni letrat tuaja në adresën Valet e Ungjillit, Kutia Postare 130 Tiranë, ose mund të na dërgoni një email në valeteungjillit@yahoo.com. Dhe herë në ardhshme ju të gjofshim dhe Perëndia ju bekoft. Ndoqët programin
Shpresë për ty.